Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, vi slušate magazin na prvom. U većem delu zemlje danas umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito, a od sredine dana promena vremena, pre svega na severozapadu, uveče i u toku noći u ostalim krajevima na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura, najavljuju prognostičari, od 13 do 23 stepena, sutra osetno hladnije. Dakle, to su najavili prognostičari, a na samom početku našeg magazina vreme da najavimo i o čemu ćemo mi govoriti u naredna dva sata. Odmah posle muzike o tome kako se odnosimo prema žrtvama i svedocima krivičnih dela. Podatak da u Evropi na godišnjem nivou oko 75 miliona ljudi postanu žrtve kriminala, sasvim sigurno da opominje države sveta da ovom pitanju moraju da posvete mnogo više pažnje. Mi ćemo govoriti o tome kako se mi odnosimo prema ovoj problematici i šta predviđa strategija koja je u najavi. U rubrici Pogled u svet o tome koliko je realan strah da se ponovi migrantski talas kome smo svedočili 2015. godine. Sve veći broj ljudi koji radi bez nadoknade trudeći se da društvo učine boljim. O tome govorimo na početku našeg drugog sata. Inače, ove godine obeležava se 100-godišnjica međunarodnih volonterskih kampova koji su radili u uslovima različitih političkih, društvenih, ekonomskih, socijalnih promena, ali i migracija. To su samo neke od tema koje smo za danas pripremili za vas. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnito spravi program radi.
Am I ever gonna see my wedding day?
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:10, ovo je prvi program Radio Beograda. Kako se odnosimo prema žrtvama i svedocima krivičnih dela, to je naša prva tema. Naša gošća Milica Kolaković-Bojović, ekspert za izradu strategije koja bi trebalo da uredi ovu oblast. Inače, Milica je iz Instituta za kriminološka istraživanja. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Tu je Mirjana Jakovljević iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Milice, najmanje 12% naših građana, to jeste svaki deveti, bili su žrtve kriminala, dok je 15% njih svedočilo nekom kriminalnom činu. Ovo su najnoviji podaci i najnovija istraživanja koja su rađena u okviru projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnog dela. Podatak zaista zabrinjava, još ako se tome dodaje informacija da većina žrtava zapravo ne zna ni kome bi trebalo da se obrati, ni kakva su njegova prava, onda mi se čini da je logično pitanje šta ova strategija koja bi uskoro trebala da bude usvojena, sada se radi na predlogu, zapravo donosi svima onima koji su žrtve.
Za početak važno je napomenuti da poznavanje prava zapravo predstavlja pretpostavku za ostvarivanje prava. Ukoliko ne znate koja vam prava pripadaju, onda je sasvim logično da ta prava uopšte ne možete ili ih otežano ostvarujete. I upravo ta činjenica je uzeta kao polazna tačka izrade strategije. Naravno, postoji neki formalni razlozi zašto se pristupilo izradi strategije. To je najpre potreba za usaglašavanjem sa relevantnim međunarodnim standardima u ovoj oblasti, a u sklopu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. S druge strane, prepoznata je potreba da se oblast prava žrtava najzad uredi jednoobrazno i da se predvide određeni minimalni standardi usluga koje sve žrtve krivičnih dela mogu da ostvare u Republici Srbiji, budući da se prethodnih decenija dosta radilo u oblasti nasilja u porodici, u oblasti trgovine ljudima, dakle u specifičnim oblastima sa specifičnim kategorijama žrtava, ali nije bilo sveobuhvatnog pristupa.
Da li je istina da se naše društvo više okretalo, doduše to nije specifičnost samo Srbije, više okretalo pravima onih koji su izvršili krivična dela nego samim svedocima, jer ako se osvrnemo na statistiku, veliki je zaista broj žrtava koje nisu želele da svedoče ili da se pojave na sudu jer su se bojale odmazde.
To je tačno, ali to nije specifičnost samo naše pravno sistema.
To sam i rekla, da.
Da, već nakon Drugog svjetskog rata, od usvajanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, čitava Evropa radila je na tome da se uspostave minimalne garancije, minimalne procesne garancije za one koji su okrivljeni u krivičnim postupcima. I ta tendencija je trajala sve negde do pre 10 ili 15 godina. U posljednjih 15 godina je tek prepoznato da je potrebno žrtvu iz položaja objekta prevesti u položaj subjekta krivičnog postupka i u posljednjih 15 godina je došlo do naglog rasta kako normativne aktivnosti, da bi se osigurale te procesne garancije za žrtve, tako i praktičnih aktivnosti koje se ogledaju u uspostavljanju službi podrške žrtvama, u prepoznavanju potrebe da im se pruži psihološka podrška i drugi vidovi podrške. Dakle, to je nešto što je opšti trend u Evropi, ali ja bih tu jednu malu napomenu ili ogradu želela da dam. Naime, ako uporedite one garancije za žrtve u krivičnom postupku koje su u našem pravnom sistemu još u okviru stare Jugoslavije postojale pre 4 ili 5 decenija sa rešenjima koje su postojala u zapadnoj ili severnoj Evropi, vidjet ćete da smo mi već decenijama unazad na jednom dobrom putu i da je žrtva u našem krivičnom postupku imala bolji položaj nego što je to bio slučaj u nekim mnogo razvijenijim državama na koje se mi vrlo često ugledamo. Međutim, 2012. godina je donela veliku prekretnicu kada je sama Evropska unija odlučila da jednom direktivom kojom se utvrđuju minimalni standardi oblasti podrške žrtvama uredi na jedinstven način na čitavom prostoru Evropske unije, ali i u državama kandidatima za članstvo Evropskoj uniji prava žrtava.
Gospođo Jakovljević, kako je Udruženje sudija i tužilaca i vi iz prakse prepoznalo položaj žrtve u našem društvu, odnosno svedoka kriminalnih dela?
Pa položaj žrtve u krivičnom postupku je uvek dosta težak, pogotovo kada su u pitanju krivična dela protiv života i tela, znači krivična dela razbojništva, otmica, teških telesnih povreda, pokušaj ubistva, nasilničkog ponašanja. Mislim da su do sada ostvareni sasvim dobri rezultati prilikom zaštite posebno ranjivih kategorija, znači pre svega dece, žrtava trgovine ljudima, žrtava silovanja, žrtava porodičnog nasilja, ali da bi ovu zaštitu trebalo proširiti i na sve ostale žrtve svih krivičnih dela. Mi smo do sada imali zaštitu, procesnu zaštitu, znači ZKP-om, međutim ono što upravo nedostaje su ove službe koje bi se bavile žrtvama, jer sudovi i tužilaštva nemaju mogućnost da se na taj način bave žrtvama, znači da se vodi računa i o njihovim psihološkim potrebama, kao i o nekim drugim stvarima koje su žrtvama stvarno neophodne, znači da im se pruži organizaciona i psihološka pomoć.
Ko je to do sada radio? Ne pričam samo o psihološkoj pomoći, pričam o kompletnoj zaštiti.
Pa u okviru sudova i tužilaštva, znači postoje službe koje se bave pružanjem pomoći žrtvama, međutim ove službe mogu da pruže pomoć već samo, da kažem, formalnu pomoć. Znači ono što ove službe mogu da urade je da pruže osnovne informacije žrtvama, da ih upoznaju sa njihovim procesnim pravima, da ih na neki način upoznaju sa procesnom ulogom pojedinih subjekata, da ih pripreme na njihovu ulogu koju će imati u suđenju, da im ukažu da, što je dužnost javnog tužioca, da mogu da se obrate u slučaju da im je potrebna zaštita. Međutim, ono što žrtvama uvek, znači ove službe ne mogu da sugerišu žrtvama, naravno to je njihov, ne mogu da sugerišu i da se mešaju u krivični postupak. Znači ono što nedostaje da ove službe koje postoje u sudu, one praktično nisu obučene, znači to nisu ljudi koji su psiholozi i koji bi trebalo, znači, da pruže jednu pomoć te vrste žrtvama. Znači, donekle smo mi imali sada tu pomoć organizacije iz civilnog društva i mislim da ovaj predlog strategije koji sada u okviru nacionalne mreže, znači, treba da objedini sve službe, vrlo dobar, da se koordinira rad već postojećih institucija, da se izgrade nove i naročito da se vodi računa i o racionalnosti i finansijskoj održivosti, da se ne ponavljaju radnje u oba sektora i da se tačno opredeli šta će koji sektor raditi, a da se, znači, postoji koordinacija svih službi.
Kako će biti izbjegnuta situacija u kojoj su žrtve prilikom pojave na sudu, davanja iskaza i sličnih situacija bile dodatno izložene već postojećoj viktimizaciji? To je ono na što su se najviše žalile, a također imamo i slučajeve gdje se u toku postupka ponavlja krivično delo zbog toga što onaj koji je izvršilac u tom trenutku nije, recimo, u pritvoru. Pune su novine takvih informacija.
Pa strategija predviđa izmene kaznenog zakonodavstva, mislim i na materijalno i na procesno zakonodavstvo, i jedna od bolnih tačaka koje su prepoznate na toj listi za izmenu jeste potreba da se ograniči broj ispitivanja žrtve, i ovdje pre svega mislim na naročito osjetljive kategorije žrtava, a to su deca kao žrtve u krivičnom postupku. Vi ćete najčešće naći, naš zakon koristi izraz maloletnik, ali znamo da međunarodni standardi predviđaju da su sva lica ispod 18 godina zapravo deca. Naročito su osjetljive žrtve nasilja u porodici, naročito su osjetljive žrtve seksualnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, i višestruko ispitivanje je jedan od najučestalijih zapravo načina reviktimizacije. Pored toga, ono čime se strategija bavi jeste potreba da se razmotri kako našim zakonodavstvom regulisati prisustvo takozvane osobe od poverenja. To je jedna od stvari na koju nas direktiva obavezuje, odnosno da žrtva tokom glavnog pretresa ima uz sebe nekoga sa kim se osjeća prijatno i opuštenije i čije prisustvo joj pomaže da ne bude pod toliko velikim pritiskom dok traje sam glavni pretres. Dakle, to je jedan nivo, nivo zakonodavstva. Drugi nivo jeste organizacioni, kako je to koleginica lepo pomenula, jer šta je ključ strategije? Ključ strategije je da ne krećemo iz početka, kako mi to često volimo u brojnim oblastima, već da iskoristimo ono što sada sistem pruža, a to su službe koje postoje u određenim sudovima i tužilaštvima, da se taj sistem nadogradi time što će službe podrške žrtvama biti osnovane pri svim višim sudovima u Srbiji, što znači 25 takvih službi, i što će tim službama biti priključene one službe podrške žrtvama koje već postoje pri nevladinim organizacijama.
I ko će biti u tim službama?
U ovim službama koje će biti osnovane pri sudovima, radit će posebno obučeni sudijski pomoćnici za pružanje podrške i pomoći žrtvama i svedocima, da ne zaboravimo i svedoke krivičnih dela. Kada kažem posebno obučeni, mislim na to da pružanje podrške žrtvama više neće biti dopunski posao sudijskih pomoćnika, kako je to do sada bio slučaj, već će postojati posebno sistematizovano radno mesto i taj sudijski pomoćnik će se isključivo baviti pružanjem podrške i pomoći žrtvama. Osim što će mu to biti jedini posao, takvi sudijski pomoćnici će proći specijalizovanu obuku, koja obuhvata i aspekte psihološke podrške i vođenje strukturiranog intervjua sa žrtvom, procene individualnih potreba žrtve. Na osnovu te procene individualnih potreba žrtve, takav sudijski pomoćnik koji je pružalac podrške i pomoći moći će da proceni da li je žrtvi potrebna dodatna specijalizovana podrška, smeštaj u sigurnoj kući, psihološka podrška u nekom savjetovanju, porodično savjetovanje,
sve to lepo zvuči. Hoće li biti dovoljno psiholoških savjetovališta? Eto, jedno od pitanja u vezi s ovom strategijom.
Ono što nije javnosti do sada poznato, to je da različita psihološka savjetovališta već postoje, što u okviru sistema zdravstvene zaštite, što u okviru sistema socijalne zaštite, što pri nevladinim organizacijama. Ideja je da sada sve te dostupne usluge budu povezane u jedinstvenu mrežu i da pružaoci u službama imaju jedinstvene evidencije šta je to od usluga podrške i gde dostupno, i da bez višestrukog upućivanja žrtve na 20 različitih mesta, kako se to često dešavalo, daju žrtvi pouzdane podatke gde mogu dobiti koju vrstu podrške i tačno u čemu se ta podrška može sastojati.
Gospođo Jakovljević, evo čuli smo u ovom trenutku i jedan veoma važan podatak, a to je da se dešava da žrtva ili svedok obiđe i po 20 službi, odnosno institucija, jer ne zna na koja vrata zapravo treba da zakuca i da ga šalju od jednih do drugih. U tom lancu koji je podugačak, da li smatrate da bi ovom novom strategijom, odnosno novim zakonskim rešenjem, trebalo uvesti i određenu vrstu sankcija prema institucijama koje ne rade svoj posao, kako nam se ovakve slike ne bi ponavljale?
Pa ja sam uvek saglasna sa tim da treba da postoji odgovornost, međutim najpre je potrebno da postoje precizni protokoli, znači da se zna šta ko treba da radi, šta je čija dužnost, i kada mi imamo protokole onda može da se uspostavi i sistem odgovornosti pa i kažnjavanja. Znači mislim da su nam potrebni protokoli da se tačno zna šta je čija odgovornost, šta ko treba da radi, i onda naravno ko to ne poštuje treba i da snosi odgovornost.
Da li ste se u praksi često sretali sa takvim situacijama da žrtva zapravo ne zna kome bi trebalo da se obrati, ili svedok koji odustaje od svedočenja u određenom krivičnom delu zbog toga što se plaši, zbog toga što dobija pretnje, a nema ko da mu pomogne?
Da, relativno često se srećemo, pogotovo kada su pitanja ova krivična dela, da kažem, gde je žrtva trpela neko nasilje, tada su žrtve vrlo često, da kažem, plaše se svedočenja, vrlo često i pod pritiskom oni odustaju od svedočenja. Mi ih uvek upozorimo da oni imaju pravo na zaštitu, znači dužnosti javnog tužioca i suda, da tokom celog postupka se brinu o žrtvama, u tom smislu da ih štite od svih pretnji i nasilja. Tako da su se meni često i obraćali ljudi koji su imali određene pretnje, ili ako na neki drugi način saznamo da su njima upućene pretnje, tada mi preduzimamo razne mere zaštite, počevo od toga da im se može odrediti zaštita od strane policije, a takođe svaka pretnja upućena žrtvama predstavlja krivično delo sprečavanja i dokazivanja, pa smo i u tom pracu imali da kažem, ne često, ali ne ni tako retko, da se uz glavno krivično delo okrivljenima stavi na teret i krivično delo sprečavanje i dokazivanje upravo uticaja na žrtvu. Ja smatram da žrtve ne treba da se odriču ove zaštite tužilaštva, zbog toga što ukoliko odustanu od svedočenja, radi se o krivičnom delu, na primjer iznude ili otmice, tada će se nasilje prema njima uglavnom nastaviti, a praktično oni pomognu, da kažem, na neki način da taj učinilac bude oslobođen. Jedini pravi način je da učinilac dobije zasluženu kaznu, jer ukoliko se on nađe na slobodi, sigurno će nastaviti sa primjenom neke vrste nasilja prema oštećenom.
I da se još konkretnije nadovežemo na ovu temu i na relevantno istraživanje koje govori da 27% ispitanika ne zna ko se uopšte smatra žrtvom. Više od trećine nije znalo koja ima prava, a ogroman broj onih koji ne znaju da li Srbija ima bilo kakvu službu za pomoć osim policije. Nemoguće da je ovo samo odgovornost građana. Naravno da bi i oni trebalo da budu upućeni u svoje prava. Čije je još?
Delimična odgovornost institucija, a u velikoj meri i odgovornost medija. Ono što je zabrinjavajuća činjenica to je da su mediji, čast izuzecima, za pitanje prava i položaja žrtava uglavnom zainteresovani samo u situacijama kada se desi nešto jako ružno, kada je izvršeno neko jako teško krivično delo i po principu svaku čudo za tri dana to interesovanje prestaje nakon nekoliko dana senzacionalističkog istraživanja. Ono što je od velikog značanja, to je da prepoznamo da svi mi kao članovi društva snosimo deo odgovornosti za ovakvu situaciju.
I o medijima ćemo koji minut porazgovarati, postoji zaista ogromna njihova odgovornost, toga smo svi svedoci u ovom studiju i oni koji nas slušaju. No šta je sa institucijama, ko je bio nadležan da saopšti žrtvi, odnosno svedoku, koje mi to sve imamo službe i gde bi trebalo da potraži pomoć. Očigledno i tu postoji zakazivanje sistema.
U situacijama gde su samo u određenim sudovima i tužilaštvima postojale službe, te informacije su bile dostupne u tim postojećim službama. Ono što je bio ključni problem, to je što te informacije nisu postojale na jednom mestu sistematizovane. Te informacije je bilo moguće pronaći na web sajtovima nevladinih organizacija, bilo ih je moguće pronaći na web sajtovima institucija u okviru kojih su postojale
Nemaju
službe.
Nemaju svi kompjutere, kao što znate, upravo imamo
tako.
Mi nerazvijene lokalne
upravo tako. I taj problem je u strategiji prepoznat i adresiran na taj način što je predviđeno s jedne strane sprovođenje kampanja podizanja svesti samih žrtava, s druge strane predviđenje intenzivan rad sa novinarima da bismo predupredili problem koji smo već pomenuli, s treće strane predviđeno je sprovođenje sveobuhvatnih obuka sudija, tužilaca, pripadnika policije, advokata i aktivista nevladinog sektora koji se bave ovom materijom, što znači da će u roku od naredne dve godine nekoliko stotina učesnika proći specijalizovanu obuku u ovoj oblasti i svi oni će proći obuku koja ima manje ili više isti sadržaj prilagođeno njihovoj profesiji, što će omogućiti zapravo da žrtva, bez obzira s kim od njih dođe u prvi kontakt, da li je to policija, što je najčešći slučaj, ili se obrati advokatu, ili se obrati sudu ili tužilaštvu, dobije identične informacije. Time sprečavate s jedne strane lutanje žrtve, zna se tačno koji je redosled postupanja i drago mi je da je koleginica pomenula protokole, jer strategija predviđa da se i u okviru policije i u okviru pravosuđa izrade protokoli koji će korak po korak uređivati kako se koji od državnih organa ophodi sa žrtvom i koji je put žrtve kroz sistem, čime će se izbjeći problemi koje smo ranije pomenuli.
Gospođo Jakovljević, spomenuli smo medije, mi smo radili i emisije na tu temu i mislim da bi svaki dan trebalo govoriti o tome kako su mediji izveštavali o pojedinim žrtvama. Imamo poslednje devojčice koja je oteta, bilo je i pre toga, bilo je i nakon toga slučajeva gde, šta mislite, da li je trebalo da odreaguje i samo tužilaštvo i zaštiti te žrtve?
Pa, tačno je. Mediji su se uglavnom bavili senzacionalističkim, znači, izveštavanjem. Sa vrlo često tu je bilo i kršenja pravila privatnosti oštećenog. Znači, mislim da bi oni trebali da izveštavaju bez iznošenja tih, da kažem, nepotrebnih detalja, a naročito da se vodi računa o zaštiti privatnosti oštećenog, što se vrlo često ne poštuje.
Pogotovo kada govorimo o deci. Tu je povreda zakona, ja mislim, po nekoliko osnova, ako grešim, ispravite me.
Tačno je, da. Prosto oni kroz medije i vrlo često, nekada, mislim, sigurno ne namerno, ali doprinesu i toj nekoj dodatnoj viktimizaciji tih oštećenih lica. Kažem, vrlo često, naročito, da se ne vodi računa o zaštiti privatnosti ovih lica. Ono što bi trebalo da bude pozitivna uloga medija je upravo izveštavanje ne samo o konkretnim slučajima, nego stalno ukazivanje na postojanje žrtava nasilja, na njihova prava. A kada se govori o konkretnim slučajama, mislim da bi oni više trebali da izveštavanje bude u tom smislu obaveštavanja javnosti o tome što se dogodilo, ali bez iznošenja stvarno tih detalja koji ugrožavaju privatnost žrtve i koji su doprineli nekoj njihovoj dodatnoj viktimizaciji.
Da li je tužilaštvo trebalo da reaguje u pojedinim slučajevima?
Pa sada sve to zavisi stvarno od konkretnog slučaja. Moguće da u konkretnim slučajima trebalo da bude reakcija, ali ja stvarno bi morala da imam konkretan slučaj. Da, mi smo ranije, mislim,
na koliko koji se način... iznose fotografije određene maloletne žrtve, da ne govorim da isto važi i za punoletnu, koliko se iznose podaci, šta se dešavalo prilikom otmice, kako je proticalo, kako su proticali ti dani, zaista vodim računa da biram reči, pretpostavljam da je morala da postoji reakcija.
Pa da vam kažem, mislim da, kao što smo govorili uopšte o odgovornosti svih institucija, isto važi i za medije. Znači, moraju da postoje detaljni propisi, protokoli kako će se ponašati mediji. Znači, mora da se zna šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Znači, ukoliko dolazimo na uviđaj, medijima se može dozvoliti da slikaju, fotografišu lice mesta, ali bez, naravno, slikanja nepotrebnih detalja, kao što jako se obraća ka rasu tih delova tela ili tako, mislim.
Znači, to je takođe zaštita žrtava. Naravno, privodimo kraju razgovor, kad možemo očekivati strategiju?
Predlog strategije je izrađen, završena je javna rasprava, sada je zapravo sljedeći korak na Ministarstvu pravde, koji treba da uputi predlog u zvaničnu proceduru usvajanja. Planirano je da strategiju usvoji Vlada Republike Srbije zajedno sa pratećim akcionim planom.
Naravno, pratit ćemo dalji razvoj događaja u vezi sa strategijom, a pretpostavljam da bi mnogo češće mogli da razgovaramo na ovu temu, ako ništa drugo, a ono bar da pomognemo i uputimo i žrtve i svedoke kriminalnih dela kome da se obrate, a ne da doživljavaju, pored svega što već jesu jednom doživele, dodatne nezgodne, ponekad i stravične situacije. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bili su to Milica Kolaković-Bojević, ekspert za izradu strategije iz Kriminološkog instituta, i Mirjana Jakovljević iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Vi slušate Prvi program radija.
Eko.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 12. mart. Guitar Art Festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sardina Stari Beograd, 100 grama, 99,99. Kupovinom jedne, drugu dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle dugo vremena, u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro! Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Pogled u svet.
Dvadeset minuta do 11, čuli ste špicu za našu redovnu rubriku Pogled u svet, a danas o tome, odnosno odluci turskog predsjednika da otvori granice za izbjeglice iz Sirije koje su već u velikom broju krenule ka zapadnoj Evropi. Šta je cilj takvog Erdoganovog poteza, koliko je realan strah da se ponovi migrantski talas kome smo svedočili 2015. godine? O svemu tome sa Vojislavom Lalićem, spoljnopolitičkim komentatorom, razgovarala je moja koleginica Jelena Vidić.
Da li posle brojnih pretnji turskog predsjednika Erdogana da će nezadovoljan odnosom zapadnih saveznika prema njemu pustiti izbjeglice ka Evropi, da li je ovaj put on zaista ostvario to pretnju ili je i ovo jedan njegov manevar, mada je jedan broj izbjeglica već krenuo?
Za razliku od ranijih pretnji, ovog puta je povučen i izvestan konkretni potez. Granice su delimično otvorene, doduše barata se sa različitim podacima koliko je izbjeglica stiglo na grčku, odnosno bugarsku granicu, ali je činjenica da je ovo najoštrije upozorenje koje je Turska uputila Evropskoj uniji, sa kojom inače oko rešavanja problema izbjeglica ne može da nađe obostrano prihvatljivo rešenje već godinama. Kao što znate, Turska i Brisel su 2016. godine sklopili sporazum da Turska na svojoj teritoriji zaustavi izbjeglice koje nemaju pravo na azil, a da će za uzvrat dobiti 3, pa u drugoj tranši još 3 milijarde evra da bi mogla da se nosi sa tolikom armijom izbjeglica, jer u Turskoj danas ima, kako tvrde, 3 milijona i 700.000 izbjeglica. Novo je sada to što, kao što znate, kriza u Siriji se zaoštrava. Pogotovo na severu Sirije, u provinciji Idlib, tamo su se okupili preostali opozicione grupe, borce opozicionih grupa koje traže smenu Asada. Tamo su se skoncentrisali i preostali pripadnici Islamske države i drugih terorističkih organizacija. I tamo je veliki broj izbeglica koji beže od tih borbi koje se svakodnevno vode. I u Turskoj tvrde da se oko 700, pa možda čak i milion ljudi kreće k istočnoj granici zemlje. Turska to više ne bi mogla da podnese i zamera Evropskoj uniji, to je taj dodatni, rekao sam, element, što Evropska unija prvo osuđuje Tursku zbog te akcije u Siriji, računajući da je to invazija suverene zemlje.
Ali Erdogan u suštini sve vreme, i to već godinama, svoj angažman, angažman svoje vojske u Siriji naziva borbom protiv terorizma. Počelo je protiv Kurda, koji su više decenijski problem Turske. Stigli smo evo do Idliba, tu sad već imamo razne grupe. Da li mu je ikada Zapad poverovao da mu je zaista samo to motiv da učestvuje? On je, kad je Sirija u pitanju, različitim pozicijama i sa Putinom.
Apsolutno, on je jako različitim pozicijama sa Putinom i pravo je čudo kako oni uspevaju da premoste te razlike koje su ogromne. Jer od prvog dana, kad je stiglo arapsko proleće 2011. godine u Siriju, Erdogan je pogrešno procenio, kao i mnogi zapadni političari, uključujući i Baracka Obamu, da su Asadu dani odbrojani kao što su odbrojani bili Mubaraku i Gadafiju, koji je doduše ne smenjen nego ubijen. I računalo se, Erdogan je računao da je Asad prošlost, iako su bili lični i to kućni prijatelji, i vrlo posle kratko vremena rekao je odlazi. Te loše procene se sad svećaju. I sad Erdogan daje objašnjenje da on nema nameru da se meša u stvari Sirije, nego želi da se na sirijskoj teritoriji obračuna sa kurdskim teroristima, takozvanim kurdskim teroristima, što je izazvalo i te migracije i ta raseljavanja, i te su se borbe sve više zaoštravale. Na zapadu osuđuju to, ali se ništa ne preduzima da se osujeti Erdogan i te njegove, jer to, iako Erdogan kaže, ja se borim protiv terorizma. A to je u skladu i sa poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom, što je, mislim, ne teško razumeti, nego ni u kojoj varijanti se ne može prihvatiti da se jedna zemlja na teritoriji druge suverene države bori protiv terorizma.
Dobro, ne moramo biti iskreni, nije Erdogan jedini koji to rade, s Sjedinjenim Državama to nije problem već decenijama.
Upravo Erdogan radi ono što rade i drugi, što ako hoćete i Sovjetski savez radi u Afganistanu, što Amerikanci rade. Erdogan zapravo, otkako je učvrstio opozicije u svojoj zemlji, on se u tom regionu ponaša kao velika sila. Ajde da kažem preciznije, velika regionalna sila. A igra na kartu da je on tu, šta god ko misli o njemu, nezaobilazan faktor, što činjenica jeste. S obzirom na svoj geostrateški položaj, može on biti isključen iz Evropske unije, odnosno da ga ne prime u Evropsku uniju, ali on je član NATO-a od 1952. godine i Turska je zemlja koja ima izuzetan strateški položaj na jugoistočnom krilu alijance. Prema Mediteranu, prema Bliskom istoku, koji je, kao što znate, stalno u previranju, u krajnjoj liniji prema Rusiji. I zato se njemu ipak zbog toga i gleda dosta kroz prste, iako ta akcija u Siriji je bar u Evropi izričito osuđena i traži se povlačenje.
Nije mu Evropa, čini se, NATO mu nije oprostio ni to što je, dakle, ima drugu najjaču armiju u savezu, ali je poslednjih godina ozbiljno strateško naoružanje kupovao od Rusije. Njegova zemlja članica NATO, ali sa Rusijom razvija saradnju koja zaista na zapadu izaziva ozbiljnu zabrinutost.
To izaziva veliku zabrinutost, jer Turska je prva NATO zemlja koja je kupila rakete S-400. S-300 je ranije kupila Grčka, ali tu je očigledno neka igra bila da je možda to oružje nabavljeno da bi se i iznutra istražilo. Ovo je jedan potez koji je Erdogan povukao baš zato što sam rekao što se on ponaša kao velika sila, odnosno kao regionalna sila. A tome je, mora se priznati, doprinela i sama Amerika, koja, kad je Erdogan hteo da kupi Patriot, a hteo je, ali je imao jedan uslov. Tražio je da učestvuje u proizvodnji tih raketa, što je još Barack Obama glatko odbio i taj ugovor nikad nije potpisan i Erdogan se okrenuo i kupio je rakete. Sad je pitanje kako će se to dalje razvijati. Sad su u pitanju avioni F-35. Amerika je kao kaznu blokirala isporuke tih aviona Turskoj, iako Turska učestvuje u njihovoj proizvodnji. I sad ostaje da se vidi šta će se tu dalje desiti. Erdogan, i pored tolikih pritisaka koji su pre svega stižu iz Pentagona, on kaže taj posao je završen, rakete su tu i one su prema nekim najavama bi trebale da budu u upotrebi već ove godine.
A kada govorimo, vratimo se na početak i razlog zašto smo uopšte krenuli ovaj razgovor, to je činjenica da je posle pogibije čak 33 turska vojnika prošle sedmice u okolini Idliba. To je zaista veliki udarac za svaku armiju i teško da bi bilo koji predsjednik ostao bez reakcije na tako nešto. Dakle, kada je odlučio da otvori kapiju za sada nepoznati broj izbjeglica, od kako rekao se 3
miliona.
Računa se 3.700.000 samo sirijskih izbjeglica je na turskoj teritoriji. Šta on zapravo sada želi da postigne? Da li te pare koje mu je Evropa obećala, da li uvažavanje da je on zaista regionalni igrač ili nešto treće?
Ja mislim da on pre svega želi da postigne dve stvari. On želi da okonča operaciju na severu Sirije, a to radi pod izgovorom borbe protiv terorizma, jer hoće da očisti pogranično područje od kurskih terorista koji navodno ugrožavaju bezbednost Turaka u jugoistočnoj
Pa koliko njih ima u Idlibu? Verovatno ih uopšte i nema. Idlib je stecište sirijske opozicije i islamskih...
Niko to tačne te podatke ne zna. Problem je u tome što te niko... I pitanje je koliko i te optužbe takve kakve jesu i stoje. Erdogan zapravo tu hoće jednu drugu stvar pre svega. Ovo je izgovor. A pre svega ga hoće u pograničnom području u nekoj dužini od 40, koliko se sećam, kilometara, da napravi zonu bezbednosti, da na taj način obezbedi graničnu liniju prema Siriji i da u to područje vrati izbeglice sirijske. To podrazumeva da se izgrade za stanovanje, to podrazumeva da se izgrade škole, to podrazumeva da se izgrade bolnice, to podrazumeva da se izgrade i neki objekti gde bi ti ljudi mogli da rade i od nečega da žive. Prve računice koje su se pojavile govore o 17 milijardi dolara. I Erdogan traži od Evropske unije da u tome učestvuje. Međutim, Evropska unija neće o tome zasad, neće o tome da razgovara, kaže, ona bi i pristala da učestvuje u tome pa da se organizuju donatorske konferencije, ali postavlja jedan preduslov. Prethodno treba u Siriji naći političko rešenje. Treba sesti za sto da se vidi kako dalje. I sad se tu odmah otvara novi problem u koji se uključuje i Rusija. Erdogan je dosad, ako ne odustane, uslovljavao političko rešenje odlaskom Asada.
Koji je najbliži saveznik Moskva.
Njega podržava Moskva i Moskva koja, kao i Erdogan, hoće da puste što dublje korene u Siriji i posle ova će se rat završiti pre ili kasnije. Asad je očistio Siriju sem tu severnu provinciju Idlib. I Sirija je praktično čista od terorista i od opozicionara. Dakle, to rešenje političko će se tražiti vrlo brzo. Ali Turska kaže, naš uslov je da on ode. Moskva kaže, naš uslov je da on ostane. I Putin i Erdogan 5. sad marta treba da se sastanu u Moskvi. I oni jedino od njih dvojica mogu da nađu eventualno rešenje, jer dosadašnji dogovori koje su postizali nisu se poštovali.
Dosadašnji dogovori koji su se postizali, kao i mnogi koji se tiču ratnih područja, naročito na Bliskom istoku, uglavnom su kršeni. Samo za kratko, za kraj, da li očekujete da će Erdogan istrajati na ovoj politici otvaram vrate za izbjeglice dok ne dobijem?
Šta ja mislim da je on naterao i nateraće Evropsku uniju da ponovo sedne za sto i da to pitanje definitivno razmotri, ja bih čak rekao ozbiljno. I već koliko sam vidio dolazeći ovdje u vašu emisiju, već se sastaju ministri unutrašnjih poslova, jedan sastanak, i ministri spoljnih poslova, drugi sastanak, što je trebalo da prethodi zasedanju Evropske komisije. Dakle, Evropska unija mora da raščisti i zauzme jedinstvenu politiku prema migrantima.
Koja nije uspjela u 2015.
Koja naravno nije uspjela, jer imate sem Nemačke, koja je otvorila bila vrata i primila ogroman broj izbjeglica. Sve zemlje su, ne govorimo o njima koje su podigle zidove, nego govorimo o njima koje nisu, a neće da prime ni jednu izbjeglicu. Te zemlje sad čak i uslovljavaju, i to se javlja kao problem u odnosima sa Turskom, okupate novca koji se daje Turskoj, jer treba neko da prizna ili ne, Erdogan je na trenutak zaustavio talas izbjeglica.
Taj trenutak je potrajao, boga mi, tri godine.
Poslije 2016. godine, sve do sada, Evropa je predahnula. Odahnula je. Dakle, sad zavisi kako će biti. Imate recimo u zemljama Evropske unije populističke partije koje su ušle u parlament zahvaljujući anti-imigracionoj politici. Ne može se dogovor praviti sa jednom zemljom i svaliti cijel teret na njena leđa. Sad dodatno to su još i Bugarska i Grčka, a da vi ništa ne osjetite. Dakle, sad je na potezu zapravo Evropska unija i zavisno od će zavisiti od njenog stava. Ako Evropska unija bude i dalje kao do sad se ponašala, Erdogan takav kakav jeste nepredvidiv, ne bih isključio da baš širom otvori vrata, što bi bio haos.
I taj haos bi se vrlo brzo, sa njim bismo se suočili i mi ovdje u Srbiji, sa obzirom da smo zemlja
na sve zemlje na tom
ruti,
putu
da
bi se suočile sa tim problemom. Što kažem, u Siriji, u Turskoj, bar po zvaničnim podacima, ima 3.700.000 izbjeglica. Ako je tačno ovo da na granici čeka još 700-800.000, to je nešto što bi preplavilo Evropu. To dosadašnja kriza, kažu, bila je najteža poslije Drugog svjetskog rata. Ova bi bila možda još teža.
Još je teža. Hvala najljepše što ste govorili za magazin na prvom programu. Naš sagovornik bio je Vojislav Lalić, spoljnopolitički komentator.
Hvala vam.
Sa kojim je razgovarala moja koleginica Jelena Vidić, i naravno mi ćemo nastaviti da pratimo dešavanje u svetu i kod nas u vezi sa migrantskom krizom. 10:56. Vi slušate magazin na prvom. Za 4 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o mladim volonterima koji će za nekoliko dana krenuti da čiste nacionalni park Đerdap. Koliko je to značajno govori i situacija u kojoj smo se nedavno našli. Sećate se, turisti iz Slovačke došli su u spomen park u Nišu, očistili smeće, napunili 15 kesa i ostavili poruku: ovo su vama očistili turisti iz Slovačke. A mi o onim mladim ljudima koji čiste našu životnu sredinu u narednom satu. Ostanite uz prvi program.
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you,
But I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sierra Leone je povukla priznanje nezavisnosti Kosova, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji se nalazi u zvaničnoj poseti toj zemlji. On je dodao da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama, a da je povlačenje priznanja od posebne važnosti za Beograd. Dačić je podsjetio da je Sierra Leone bila među prvim državama koja je priznala nezavisnost Kosova 2008. godine. Sjedinjene Američke Države nisu tražile nikakav ustupak od Srbije u zamenu za ukidanje prištinske takse, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da su nedvosmisleno i jasno rekli da je prva i jedina stvar koju Albanci moraju da urade u ovom trenutku da ukinu taksu. Posle razgovora sa, kako je rekao, svima koji o nama odlučuju, od Majka Pompea, Roberta O'Briana do Richarda Grenela, jasno je da oni žele da sarađuju sa Srbijom. Naše je, ističe, da to iskoristimo i da, iako postoji veći interes Sjedinjenih Američkih Država da investiraju u Srbiji, to neće biti lako zbog odnosa Beograda i Prištine, kaže i da je njegov sastanak sa Hašimom Tačijem u Vašingtonu protekao uobičajeno. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će sutra raspisati redovne parlamentarne izbore. Ona je na televiziji Pink rekla da pokrajinske izbore treba popodne da raspiše predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor, a ona kao predsjednica parlamenta da raspiše lokalne izbore. Izbori na svim nivoima trebalo bi, prema ranijim najavama, da se održe 26. aprila. Gojkovićeva kaže da će parlament do tada raditi koliko bude bilo potrebno. Istakla je da izborna kampanja praktično počinje od sutra. Hiljade migranata pokušava da pređe kopnenu tursko-grčku granicu, nekoliko dana nakon što su turske vlasti saopštile da su njihove granice sa Evropom otvorene. Grčke vlasti su tokom protekle noći sprečile pokušaj oko 1000 ljudi da se probiju kroz močvarno područje oko Evrosa, na južnom kraju granice. U tim područjima grčke vlasti poslale su vojna i policijska pojačanja, koja su suzavcem i vodenim topovima sprečile masovne pokušaje migranata da pređu na grčku teritoriju. U Turskoj je skoro 4 miliona sirijskih izbeglica, ali i migranata koji dolaze iz drugih zemalja. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan krivi Evropu da nije ispunila dogovor, jer je uplatila samo pola od planiranih sredstava za rešavanje migrantske krize. Austrijski kancelar Sebastian Kurz oštro je osudio turskog predsjednika Erdogana i optužio ga da zloupotrebljava izbeglice kako bi izvršio pritisak na Evropsku uniju. Rekao je da migranti na grčkim granicama nisu ljudi koji beže iz Sirije, već da je reč o organizovanoj akciji Turske. Smatra i da Turska snosi odgovornost za dramatičnu situaciju u Idlibu u Siriji. U Srbiji nije registrovan ni jedan oboleli od koronavirusa. U Evropskoj uniji Centar za prevenciju bolesti podigao je rizik od širenja virusa sa srednjeg na visok nivo. COVID-19 registrovan je u 75 država, zaraženo je oko 90.000 ljudi, umrlo više od 3.000, a onih koji su se oporavili je skoro 46.000. Kineske vlasti su saopštile da će sve osobe koje u Peking dolaze iz Južne Koreje, Japana, Irana i Italije morati da budu zadržane u karantinu 14 dana. Broj zaraženih virusom korona sada raste brže izvan nego unutar Kine, koja je bila primarno žarište. Na Kopaoniku se nastavlja biznis forum. Drugog dana u centru pažnje je panel o geopolitici. Na njemu će, kako je najavljeno, učestvovati i premijerka Ana Brnabić, ministar financija Siniša Mali, kao i domaći i strani eksperti. Moderator je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. U Amsterdamu u 18 časova počinje žreb za sljedeću sezonu fudbalske lige nacija. Srbija je u B grupi i u drugom šeširu. Danas će biti oblačno vreme, toplo i vetrovito, krajem dana kiša, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 986 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Irena Jelovac, čitao Vladimir Mihajlović. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Take it to the front.
Baby, take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. You think you've done enough? Can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Can you love me harder?
oko nas.
11 je časova i 8 minuta, slušate magazin na prvom, sve oko nas i ono što jeste dobro oko nas je sve više volontera koji rade bez nadoknade, trudeći se da društvo učine boljim, čiste deponije i sve ono što ostavljamo za sobom, reke i parkove, brinu o starima, pomažu ugroženima. Ove godine obeležava se i 100-godišnjica međunarodnih volonterskih kampova, dakle mnogo je razloga zbog kojih je naša današnja gošća Lena Tatalović iz Mladih istraživača Srbije. Lena, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja bih za početak voljela da najavimo volontersku akciju koja ima sjajan naziv. Šta nam teško? Šta to ne bi trebalo da nam bude teško? Gde ćete se pojaviti prvi put u ovoj sezoni, novoj sproleće?
S proleće organizujemo zapravo drugu veliku volontersku akciju u okviru programa koji Mladi istraživači Srbije zajedno sa partnerima sprovode, koji jesmo popularno nazvali Šta nam teško. Negde smo se možda i opredelili za taj slogan kako bi upravo naglasili da svako može da uradi malo, a da to malo kada se sabere može zapravo zaista da bude mnogo. Velika volonterska akcija koju ćemo raditi u saradnji sa upravljačem javnim preduzećem Nacionalni park Đerdap će se održati od 20. do 22. marta. Ideja ove akcije je da okupi 100 volontera koji će zajedničkim radom uraditi mnogo u toku tog dana kada će organizovano, nažalost kad moram da kažem, sakupljati đubre, odnosno otpatke kojima je nacionalni park, koji zaista ima izuzetne odlike kao prirodno dobro, nažalost opterećen. Svi znamo da kroz Nacionalni park Đerdap prolazi magistrala, čuvena đerdapska dunavska magistrala, dok prolaze kolima ili kako, nesavesni građani, isto tako i turisti, za sobom neretko bacaju smeće koje im u tom trenutku predstavlja višak. Da opet kažem nažalost, ali to jeste jedan od poslova koji treba da se uradi.
Vi bi u stvari želeli pre svega da se bavite nekim ekološkim pitanjima, a vaše akcije se često u znak naše zahvalnosti, moram da kažem, i to što čistite i što sređujete ono što mi negde zagađujemo. Dakle, bavite se upravo čišćenjem smeća. Vi ste međunarodna organizacija, odnosno reč je o međunarodnim kampovima, dolaze sa svih strana sveta, kao što i naši mladi odlaze u druge zemlje i na druge krajeve sveta. Kakve su reakcije kad dođu ovde i vide gomile smeća?
Pa sad, Nacionalni volonterski servis Srbije u okviru Mladih istraživača Srbije već 30 godina se bavi međunarodnom razmenom volontera. To, kao što ste vi rekli, podrazumeva da ljudi iz Srbije odlaze na međunarodne volonterske kampove u inostranstvo. Ali isto tako Mladi istraživači Srbije u Srbiji, širom naše zemlje, organizuju zajedno sa lokalnim partnerima međunarodne volonterske kampove na koje zaista dolaze ljudi iz celog sveta. Vrlo često su teme kojima se ti kampovi bave ekološke teme i vrlo često uključuju upravo uklanjanje manjih deponija u manjim mestima širom Srbije i nažalost to već pomenuto sakupljanje raznih otpadaka.
Zanimljiva su mi iskustva u Obedskoj bari. Krajnje su zapravo postala pozitivna. Toliko ste često izgleda čistili i uklanjali da su smeće, da su neki pocrveneli. Sada tamo takvih problema više nema.
Obedska bara jeste jedan od specifičnih primera međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji na koji smo zaista i ponosni. Na Obedskoj bari se volonterski kampovi održavaju preko 20 godina i to je već volonterski kamp sa tradicijom koji ima i volontere koji godinama za redom dolaze. Efekti jednog volonterskog kampa zaista mogu najbolje da se opišu kroz volonterski vojnički kamp na Obedskoj bari, zato što upornim radom i svake godine zaista ti volonteri ostavljaju veoma dragocen trag, odnosno svake godine doprinesu da se kvalitet upravo životne sredine i tog ekosistema unapredi. Tako da za preko 20 godina volonterskog kampa na Obedskoj bari dogodilo se da se ove neke ugrožene vrste ili vrste koje su prestale da se naseljavaju u Obedskoj bari vrate i počnu ponovo da se gnezde, i eto da uvek ne propustimo da pomenemo ibisa koji se posle više od 100 godina vratio u Srbiju i zabeleženo je da se sada gnezdi na Obedskoj bari.
Ko pomaže mlade istraživače i uopšte volontere, na primjer i za ovu akciju Šta nam teško, gde ćete čistiti Nacionalni park Đerdap?
Velika Šta nam teško akcija u Nacionalnom parku Đerdap, druga je velika akcija koja se održava u okviru programa koji finansijski podržava Ministarstvo omladine i sporta u okviru Nacionalnog programa volontiranja mladih, u ovom slučaju za 2019. godinu. Ministarstvo omladine i sporta zaista kontinuirano već preko 10 godina kroz program Mladi su zakon podržava volonterski angažman mladih ljudi, što je izuzetno značajno, zato što isto ne treba da propustimo da kažemo da iako volonteri koji se angažuju i nešto rade, to rade bez nadoknade, kako smo već pomenuli, samo volontiranje nikada nije besplatno, odnosno organizovanje volonterske akcije nije nešto što može da prođe bez, nažalost, upotrebe finansijskih sredstava. Tako da je bitno da u tom smislu omogućimo ljudima koji žele da nešto urade prostor gde mogu da se uključe i gde zaista nešto mogu da rade i doprinesu.
Kako ste organizovani u situacijama kada naši volonteri odlaze u druge zemlje, počev od karte za prevoz pa nadalje, potrebno je obezbediti sredstva?
Vi ste pomenuli na početku da je ova sezona prijavljivanja na međunarodne volonterske kampove posebna po tome što se ove godine proslavlja 100. godišnjica od održavanja prvog volonterskog kampa posle Prvog svetskog rata. Taj sistem razmene volontera se za 100 godina veoma malo promenio, što je isto specifičnost samog pokreta. Zajednica koja organizuje volonterski kamp, koja prima volontere, obezbeđuje volonterima smeštaj i ishranu, odnosno uslove njihovog boravka kao i sredstva za rad, dok volonteri sami plaćaju put do kampa. Dakle, u tom smislu je međusobna podrška između zajednice koja ima neku potrebu ili problem u koji volonteri dolaze da reše i samih volontera koji ulažu svoje vreme da negde unaprede život ljudi koji žive u tom nekom malom mestu širom sveta.
Često možemo čuti, pogotovo od starijih generacija, nekada jesu sporna malo ta istraživanja, da su mladi sve više apatični i nezainteresovani. Ako pogledamo onu drugu stranu medalje, čini mi se da se mladi širom sveta zapravo bude, pogotovo kada govorimo o zaštiti životne sredine, o ekologiji, o klimatskim promenama. Da li je tako i u Srbiji?
Možemo da kažemo da Srbija u tom smislu prati svetske trendove. Uvek treba da se više govori o zaštiti životne sredine, ali opet priroda sve češće ne propušta da nam pokaže efekte onoga što joj radimo. Tako da ove kroz vidljive klimatske promene sa kojima se suočavamo i tema zaštite životne sredine se aktualizuje. A mladi nisu apatični, možda samo malo u moru različitih informacija i mogućnosti koje im se nude, nekada propuste da sve te informacije obrade i odaberu ono što zaista žele da rade, ali možemo da kažemo da su mladi u Srbiji, barem oni koji su naši članovi, koji su deo mladih istraživača Srbije i naši volonteri, su izuzetno vredni, angažovani mladi ljudi, spremni da pomognu i pre svega potpuno svesni toga da vreme koje oni izdvoje, na primjer tokom leta, u toku svog letnjeg raspusta ili vremena kada nemaju fakultet, da je to nešto svrhovito i vredno što rade, na šta su ponosni i najčešće biraju tu vrstu aktivnosti za svoje slobodno vreme nego neku drugu.
Koliko ste često u prilici da dugotrajno posmatrate rezultate svoga rada? Najavljujući ovu emisiju, spomenula sam turiste iz Slovačke koji su došli u spomen park u Nišu, očistili smeće, napunili 15 kesa, nisu našli i još ostavili poruku, ovo su vama očistili turisti, dakle ne volonteri iz Slovačke. Bilo je situacija, mi redovno pratimo rad vaše organizacije, gde vi onako naporno sve očistite, dovedete u red i posle nekoliko nedelja kao da se ništa nije desilo. Da li se volonteri naljute? Ako to učine, verujem da je s razlogom.
Volonteri se ne ljute, samo ja bih na početku rekla da zapravo nije posao volontera da se bave prikupljanjem đubreta.
Upravo to.
To je posao nadležnih institucija, pre svega lokalnih samouprava. Ali kada se i dogodi da zakaže taj sistem, da tako kažem, naši volonteri možda dođu na određeno mesto u toku volonterskog kampa, budu tu 10 dana, 2 nedelje, očiste to. Mi se uvek potrudimo da to ne bude, izvinjam se, da to ne bude samo prosto čišćenje, nego da se ostavi neki trajni trag, da se lokalna zajednica, ljudi koji tu žive, uključe u čišćenje, shvate da postoji problem, da se uvek tu ostavi neki sistem za organizovano prikupljanje otpada, da volonteri pored toga što očiste nešto, zajedno sa meštanima i organizatorima kampa postave kante za smeće gde će se taj otpad zaista odlagati, onda da postave na primjer informativne table koje će sugerisati ljudima da ne bacaju otpad tu, pokazati putokazom gde postoji kanta. Ono što je bitno jeste da je najbolji efekat kampa kada zapravo probudi lokalnu zajednicu i kada uspe da uspostavi ili reuspostavi sistem organizovanog prikupljanja otpada. E, to je pravi efekat kampa. Kada više kamp na tom mestu ne mora da se organizuje, da bi se svake godine prikupljalo jedno tisto smeće.
I da upravo ne bismo sveli mlade istraživače, jer to niti je cilj, niti je ideja na to da čiste naše smeće, mladi istraživači, odnosno međunarodni kampovi, kojim se još poslovima bave. Evo, rekli smo međunarodni kamp, 100. godišnjica, prošli su kroz razne socijalne, društvene, ekonomske, klimatske, kakve god hoćete promene.
Za 100 godina koliko se održavaju međunarodni volonterski kampovi, da, zaista je bilo svega. Tačno je, volonterski kampovi mogu da imaju različite teme. Oni mogu da budu zapravo i umetnički. Nekad je nekoj lokalnoj zajednici potrebno da se unese malo živosti, pa se onda volonteri okupe u nekom malom mestu, u bilo kom delu sveta zaista, i samo organizuju letnje aktivnosti za decu koja žive u tom mestu gde se možda tokom leta malo toga ili ništa ne dešava. Nekada, a kad smo već pomenuli umetničke kampove, oslikaju odeljenje pedijatrije u lokalnoj klinici ili organizuju neki neprofitni festival u kom će učestvovati svi meštani. Isto tako, kampovi se bave i zaštitom kulturne baštine, tako da ima ovaj veliki broj kampova koje popularno po temi nazivamo arheološki kampovi. Isto tako ima i kampova gde volonteri odlaze i rade samo sa određenim socijalnim grupama ljudi, kao što je prethodnih godina vrlo česta grupa ljudi su bili zapravo migranti i tražioci azila.
Tako pogotovo će to biti ponovo aktuelno. Mi smo govorili pre nekih 15 minuta i o velikoj migrantskoj krizi koja se nazire otvaranjem granica u Turskoj.
Tako je. Volonterski kampovi, odnosno volonteri, zaista budu organizovani, kao što sam već rekla, oko neke potrebe zajednice. Bitno je, uvek se kreće sa organizacijom kampa iz te potrebe ljudi u lokalnoj sredini. Oni možda imaju neki problem ili zaista im samo nešto nedostaje. Tako da u tom smislu volonteri mogu da srede lokalni park, ali isto tako mogu da organizuju socijalne aktivnosti gdje će ljudi koji žive u tom mjestu da se uključuju.
Sjajna je ideja koja opstaje 100 godina. Ko želi, kako može da dođe do vas, da podsjetimo još jednom na akciju Šta nam teško i na još neka prijavljivanja koja nam stižu u narednom periodu?
Prijavljivanje za Šta nam teško volontersku akciju na Đerdapu je u toku, ali ono što nam predstoji kao jedan veliki datum svuda u svetu i veliki datum za međunarodnu razmenu volontera je ponedeljak 9. mart kada zvanično počinje prijavljivanje volontera na međunarodne volonterske kampove u inostranstvu u celom svetu počinje tada. Ja bih našim slušalcima sugerisala da se na sajtu mladih istraživača Srbije mis.org.rs detaljnije informišu o tome pre svega koji se kampovi postoje, šta mogu da rade i gde mogu da otputuju, ali isto tako i kako da se prijave i koji su to koraci koje treba da urade da bi evo ovog leta recimo oni otišli negde u inostranstvo i tamo nešto doprineli. Ono što je isto važno jeste da su mladi istraživači kao organizacija, mi se stvarno trudimo da budemo dostupni. Tako da zaista ako neko ima neko dodatno pitanje, uvek može da nam piše, može da nas pozove telefonom na kontakte koji se isto tako nalaze na našoj internet prezentaciji i mi ćemo uvek rado odgovoriti na sva pitanja i pomoći nekome da se odluči.
I ne samo što ste korisni za zajednicu, na čemu vam zahvaljujemo, nego je sjajno i u tom vašem decenijskom postojanju što mogu mladi da vide i sveta, da razmene iskustva, da pomognu drugima, ali mnogo toga i da nauče.
Tako je, mladi ljudi. Pa i oni stariji, samo to smo možda propustili da kažemo, iako pričamo o mladima, to je možda da bismo ih podstakli da volontiraju. Volonterski kampovi su otvoreni za sve uzraste od 14 godina na više, ne postoji gornja uzrasna granica za učestvovanje na kampovima, ali ono što jeste bitno, bitno je kada se mlad čovek u inostranstvu izloži nekim praksama, upozna neke prakse za koje zaključi da su dobre, vidi prosto da nešto može da se radi drugačije i bolje, takvi ljudi se vraćaju u Srbiju sa jednim posebnim entuzijazmom i oni žele da ovdje nešto doprinesu. Onda se oni, ako ne znam, borave u Francuskoj, onda se oni vrate pa kažu e pa i mi imamo tu u mjestu gdje ja živim, imamo na primjer ostatke te stare tvrđave iz turskog perioda, pa zašto mi ne bismo nešto uradili da malo to sredimo, pa eto tu bismo mi mogli da dobijemo neku turističku atrakciju, da pozovemo ljude da dođu, posete naše mjesto, vide sve lepote koje zapravo to mjesto okružuju. Tako da taj entuzijazam koji dođe je isto jedna od značajnih stvari koja se dobija volontiranjem, a jeste zapravo potpuno besplatna, ali neprocjenjiva.
Naravno i upravo zato redovno pratimo vaš rad. Hvala vam na odvojenom vremenu. Prvom sljedećom prilikom ponovo se vidimo da govorimo o nekim novim akcijama mladih istraživača.
Hvala vama na pozivu.
Bila je to Lena Tatalović iz Mladih istraživača Srbije. 11:27, vi slušate magazin Na prvom.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sardina Stari Beograd, 100 grama, 99,99. Kupovinom jedne, drugu dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Novi kralj flamenka. Ale. Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl. 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why, I must have met them at the time. Is what a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come the price. a shame.
Danas je časova 35 i pol minuta, ovo je magazin na prvom i u narednim minutima možemo slobodno da kažemo da ćemo govoriti o društveno angažovanoj temi. Naime, neko je davno rekao da je Svilajnac siromašan grad bogatih ljudi. Čak i da je tako, uvek ima onih koji bez pomoći ne bi mogli. Organizacija Crvenog krsta u Svilajncu stara je gotovo koliko i Varošica i osnovana je samo nekoliko godina posle društva Crvenog krsta Srbije. Poslednjih 20 godina postoji dom Crvenog krsta sa brojnim aktivnostima, ali je pomoć siromašnima i dalje prevashodna. Moja koleginica Svetlana Mladenović prisustvovala je jednoj donaciji za korisnike narodne kuhinje i malo su zajedno listali dnevnik njihovog rada. Da ih čujemo.
Na šta vas podseća crvena boja? Na život, ako je boja krvi, na ljubav, na radost, na pažnju crvenom ružom ili karamfilom ili zdravlje darovano crvenom jabukom. U znaku Crvenog krsta sadržano je sve to sabrano u humanost. Iz daleka se vidi znak Crvenog krsta na njegovom domu u Svilajncu. Nebojša Jovanović.
Pokušavamo da budemo odgovorni, da pomognemo ne samo lokalnom stanovništvu, već da se nađemo i lokalnoj samoupravi u svim onim poslovima koji se tiču socijalne zaštite, a koji mi možemo na neki način da realizujemo. Ovo što vidimo je nastalo u tri faze. Prvi taj objekat je 2003. od 40 kvadrata sagrađen, kreće se od temelja pa do krova, pa smo onda išli u dogradnju još jednog dela koji je bio magacinski prostor i na kraju 2008. godine je postavljena zgrada doma Crvenog krsta u kojoj mi imamo i kabinete, u kojoj imamo prostor za realizaciju nekih edukativnih programa, a ne samo programa pomoći u oblasti socijalne zaštite. Ako nemate alat za rad i ako nemate sredstva za rad, vi normalno ne možete ni da radite, jer dobra volja je osnov, ali da bi postigli neke zavidne rezultate morate da imate i sredstva. Tako da mi imamo sad sasvim dovoljno. Tako da tu realizujemo i programe prve pomoći, programe koji se tiču edukacije iz oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti, borbe protiv trgovine ljudima, realizuje se program narodnih kuhinja, zapravo ono što je u mandatu Crvenog krsta.
Nebojša je učitelj, ali je još pre 25 godina umesto učionicu došao u Crveni krst.
Od 96. godine ukazala se potreba da se organizovano pristupi izbrinjavanju izbeglih i raseljenih lica. Došlo do toga da eto se ja nađem tu da to sve pokrenemo i tako je sve krenulo. Znači imali smo samo ono osnovno upisano pravno lice, ali bez imovine, bez ičega, bez prostora i tako dalje. I onda eto, taj put od 96. do 2003. kad smo imali svoju prvu zgradu i sve je tako krenulo.
E onda 2014. ste bili pod vodom, pa malo, pa eto opet neke poplave.
Pa ono, zapravo zašto se spremate, ne dogodi vam se, nego vam se dogodi nešto što niko nije očekivao. Iskreno, niko se nije nadao da će 2014. godine da Svilajnac ima 2500 poplavljenih kuća. To nije tad u tom trenutku ni dovoljno medijski propraćeno, jer ako je Obrenovac imao 5400, mi smo imali 2500. To niko nije ni registrovao, ni znao. Tek je na četvrtom, petom mestu, ne znam, bio Krupanj, Loznica, Paraćin sa 1000 stanovnika. I mi smo imali nesreću da je Crveni krst bude poplavljen i da tim uslovima kad je ceo grad pod vodom i vi budete pod vodom i da se snađete da pomognete sve te ljude. Ali malo po malo, iz čizama, u cipele, u patike, u centar u kome je bio prijem humanitarne pomoći, malo po malo i sve smo to prevazišli uz pomoć lokalne samouprave, sve je to dovedeno u normalno stanje, tako da kad sad vi dođete u Svilajnac imate utisak da tu ništa nije ni bilo, a zapravo je bio ceo grad pod vodom.
Došli smo u Svilajnac da prisustvujemo uručenju porodičnih paketa nudli koje je donirala nepalska kompanija koja posluje u Srbiji.
Živo, ovo je mali poklon od fabrike nudli i od naših prijatelja Crvenog krsta. Ti si sam, pa tako imaš tu jedan paket za ove koji imaju više članova, ima više paketa.
Živa je Živojino Bradović.
Pa ima penzija 12.000, nije više. Imam sestru Pariz, ona tamo na šumažu još nema penziju. pa donesi ponekad, nađe se ponekad jednu Paris odelo, sa svim jednim se nađe, pa mi donesi nemalo obuću, odelu i tako nešto. I od Crvenog krsta svi pet dana ovih rani idem za obrok, topli obrok.
U Narodnu kuhinju?
Od ponedeljka do petka, a za u subotu i nedelju u kuhinju po nešto i tako. Daje on po tri kutlače ovo kuvano jelo, znaš, kujan hleb.
Nataša Stanisavljević je kod kuće ostavila bebu i bolesnog muža. Njih šestoro žive u dve sobice.
Pa dobili smo nudle tako za decu da imaju. Pa,
inače ste i u Narodnoj kuhinji?
Da.
Koliko vas ima u domaćinstvu?
Pa ima šest.
Kažete imate i bebu ostavili?
Da, tebe. Imamo Stanisavljević Viktorija.
Osim Narodne kuhinje, kako preživljava još vaše domaćinstvo?
Pa iskreno da kažem, živimo socijalno samo. Socijalno i tako, suprug kad radi, kad ne, ali tačno sam i u kritičnom stanju, neško nemam struju.
Kompanija Corp Global Foods Europe iz Rume dolazi zapravo iz Nepala i postoji više od 100 godina. Zapošljava u raznim delatnostima više hiljada radnika širom sveta. Srbija je njena prva adresa u Evropi, a filantropija je nešto što se u ovoj kompaniji podrazumeva. Sanja Čulić.
To za njih nije ništa novo. Oni su vrlo angažovani kada je reč o društveno odgovornom poslovanju i to rade zaista na najvišem nivou s obzirom da CG Corp Global posjeduje fonda akciju, Čodri grupa, znači posjeduje svoju fondaciju preko kojih se sprovodi čitav niz aktivnosti. Oni su bili najangažovaniji, na primjer, u periodu jakog zemljotresa koji je pre izvesno vremena pogodio Nepal, u smislu da su obnovili ogroman broj kuća, javnih objekata i tako dalje, tako da oni posjeduju jedan godišnji plan i jedan izuzetan budžet koji se koristi upravo u svrhu društveno odgovornog poslovanja i koji se sprovodi preko fondacije same kompanije.
Šta ih je povezalo sa Crvenim krstom?
Inicijativa je bila naša, da tako kažem, s obzirom na to da oni nisu imali do tada nikakvu aktivnost tog tipa, onda smo zapravo tragali za prvim partnerom i prirodno smo se negde opredelili za Crveni krst. Zbog prirode našeg proizvoda opet je prirodno bilo da se opredelimo za program Narodnih kuhinja i u tom smislu smo tu saradnju i otpočeli.
Za šest meseci koliko traje ova saradnja, Narodne kuhinje su dobile oko 3 tone nudli, što je dovoljno za 40.000 obroka. A kako radi Narodna kuhinja u Sri Lajncu?
Te davne 99. godine kad smo mi počeli program Narodnih kuhinja, u trenutku se mislilo da to nama nije potrebno, ali iskreno, bez obzira koliko je grad jak, bogat, koliko napreduje, ima i onih ljudi kojima je potrebna pomoć. Tako da kroz 330 kuvanih obroka koliko mi imamo, pomaže se jedan broj ljudi koji su u stanju socijalne potrebe. Da li su to bolesna lica, da li su to ljudi koji su zbog nekog razloga ostali bez ikakvih prihoda, samohrane majke, penzioneri sa niskim primanjima. Tako da se mi nikog ne odričemo i kažem vam, bez obzira koliko je grad jak, ima ljudi kojima je potrebna ta vrsta pomoći, a mi smo iskoristili tu mogućnost. Evo 20 godina Narodna kuhinja radi. 5 dana u nedelji, 6 dana u nedelju, u zavisnosti koliko imamo donacije, koliko imamo onoga što je potrebno da bi se taj obrok pripremio. Lokalna samouprava podržava program kuhinje kroz finansiranje pripreme kuvanih obroka. Mi radimo distribuciju na našoj opštini. I eto, kažem, 20 godina rada Narodne kuhinje u Sjonicu.
Magacin mora da bude snabdeven i alatima za borbu sa poplavom. Nebojša Kojičić.
Mi imamo stalno artikle koji služe za delovanje, ne daj Bože za delovanje u vanrednoj situaciji, od čizama, ćebadi, lopata ili već tabanica koje služe ako slučajno se dogodi nesreća.
Je li vas 2014. tome naučila ili ste i ranije tako?
Mi smo i ranije imali to, ali u maloj količini. Eto, ali od 2014. godine to je sad prisutna je veća količina. Reka Resava prolazi kroz grad, na 3 km i reka Morava, znači to je opet naša reka. Ima tih bujičnih potoka, koji u stvari oni prave najviše problema i eto, zbog toga to mora da ima. Ali kažu i da smo vrlo trusno područje što se tiče zemljotresa.
Do sad to još niste imali priliku na sreću da proverite.
Nije, ali kažu ceo taj moravski sliv, ne vam podložen tome, ali treba razmišljati.
Razmišlja se ovde i o budućnosti i neguje se podmladak. Kristina Jovanović je maturantkinja gimnazija, volonterka već 7 godina.
Jel to što si volonter Crvenog krsta ne smeta tvom uspehu u školi, društvenom životu?
Ne, naprotiv, samo mi je jedan veliki plus u životu. posto. Učestvujemo u ekipi prve pomoći, u programu promocije humanih vrijednosti, program borbe protiv trgovine ljudima, dobrovoljno davalštvo krvi i mnoge druge akcije koje Crveni krst organizuje.
A sad ste imali ovdje jednu lepu skupštinu pod maskara i ti si bila u organizaciji, pretpostavljam.
Da, osnovali smo terensku jedinicu i odlučili se da napravimo taj godišnji skup volontera i jako nam je bilo drago, imali smo veliki broj učesnika i sve je prošlo savršeno i baš se dobro osjećamo poslije te skupštine.
A koliko je to i samog Svilajnca volontera?
Pa nas oko 20-ak ima. Malo, ali smo kao jedna velika porodica.
Šta vam je bila tema na tom sastanku?
Uloga i značaj volontera u Crvenom krstu. Jako su dobro ostali volonteri učestvovali i došli smo do jednog velikog zaključka da bez nas volontera ne bi bilo toliko dobro kao i sad.
E sad, po onoj deviziji, volonteri nisu amateri, vi verovatno i obučavate neke koji bi da to postanu.
Trudimo se da što više drugih privučemo i u Svilajncu taj broj, mogu da vam kažem, je velik, ima dosta zainteresovanih. Mi smo mala organizacija, ali se trudimo da što više postižemo, tako da evo sad se spremamo za takmičenje iz prve pomoći, tako da nadamo se da će biti nekih rezultata.
Ima Svilajnac zapažene rezultate i u davalaštvu krvi. Dragoljub Jevremović je o tome napisao pesmu. On je bio tu, pa sam Kristinu zamolila da je pročita.
Krv je živa suština života i smrti. Krv je u našem telu oseka i plima, koje se večito u nama okreće i vrti. Ponekad, kad su u nekom, njegova krv stine i ukoči, opasna klica u tok krvi zakači, tada u njegovu bolesnu zdrava krv treba da se pretoči, jer zdrava krv život znači. Tada treba naša krv zdrava obolelom njegovu da leči, dati svoju krv i osobina humana, da bolan ozdravi i dugo poživi u zdravlju i sreći.
Kristina najviše voli da radi sa decom.
U vrtiću se družimo sa decom, najčešće su to PHV program i borba protiv trgovine ljudima, kada se družimo sa Mišom i Mašom, i deci je to posebno interesantno, jer je to njima najbliža tema sa koju Miša i Maša obuhvataju. I zdravi stilovi života, to je deci isto posebno interesantno. Ili ne, raditi sa decom, i to je jedan poseban osjećaj koji vam deca pružaju.
Imate i neki kamp ili?
Da, imamo i kamp koji organizujemo sa organizacijom Crvenog krsta Despotovac i tu učestvuje i podmladak i omladina i također radimo dosta programa Crvenog krsta.
A naravno podrazumeva se i druženje.
Naravno, to je neizostavni deo. Da.
I sad je bilo lepe zabave na ovom godišnjem skupu.
Da, jako je lepo bilo i to nam je bila prva skupština i baš smo zadovoljni kako je prošla i zbog druženja i zbog tog glavnog zvaničnog dela. To su prijateljstva za ceo život.
Ne samo da si u timu za prvu pomoć, nego si i davalac krvi već.
Da, prošle godine, kada sam napunila 18 godina, jedva sam dočekala da odem na prvu akciju i do sada sam sve ove godine gledala kako ostali daju krv i konačno je došlo vrijeme da ja dam krv i to je jedan poseban osjećaj za mene kao volontera, a i za mene kao čoveka.
Radomir Ugrinić je poznato ime u programima Radio Beograda jer je godinama javljao svilajnačke vesti. To ime je poznato i u Crvenom krstu jer je Radomir i u poznim godinama volonter.
Pa eto, kad ima nekad pomoći siromašnoj deci, ja nekad organizujem, dok sam radio i u školi, a sada dok radim u plenarima, organizujemo da im pomognemo. Pa recimo sad dok sam u plenarima, mi organizujemo za njih tako kad ima neka akcija, odnosno kad je potrebno, bilo letovanje, zimovanje, tako neki izleti, da ta siromašnija deca mogu da i oni učestvuju. Znate, ovi koji su imućni, oni plate barem prevoz, nešto to, a ova deca koja su sa roditeljima koji nisu financijski tako moćni, njih uključimo pa na osnovu ukupnih tih troškova koje se isplaćuju, da i oni učestvuju, a da ne plaćaju.
Svake godine u Svilajncu se organizuje i trka za srećnije detinjstvo. Imaju u planu da zbrinu i stare sugrađane i oplemene njihov dan u dnevnom boravku, da obezbede veći magacin i naravno da u svojoj misiji dobrote okupe što veći broj sugrađana.
11 minuta do 12 časova i ovom reportažu moje koleginice Svetlane Mladenović priveli smo kraju današnje izdanje magazina Na prvom. Pre nego što odjavim ekipu, da vas podsjetim da će danas u većem delu zemlje biti umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito, sredinom dana počinje kiša, najviša dnevna temperatura od 13 do 23 stepena, a sutra osetno hladnije. U protekle gotovo 2 sata sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želimo vam prijatan dan.
Desolation comes upon the sky. Now I see fire. It's like a